πρώτο πρόγραμμα.
Το τυριρίρι, το γνωστό. Εμείς, εντάξει, αγέννητοι, τότε σχεδόν, το 87. Αλλά τέτοιες μέρες νομίζω μόνο αυτό το κομμάτι μπορεί να παίζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Όπως είναι ο Πέτρος ο Γαϊτάνος το Πάσχα, είναι αυτό το κομμάτι τέτοιες μέρες. Κώστα Σωτηρίου, τι λες για όλα αυτά?
Γεια σου Γιωργάρα, καλησπέρα. Γιώργο, δεν μεγαλώνεις καθόλου δηλαδή εσύ?
Τίποτα ρε φίλε.
Το 87 ήσουν αγέννητος.
Σχεδόν είπα, σχεδόν.
Α, εντάξει.
Δεν παρατήρησες αυτό το σχεδόν?
Ήμουν 11.
Ήσουν 11,
ε? Ήμουν στο γήπεδο με τον πατέρα μου, στον τελικό. Και είχαμε πάει.
Α, το ζήσεις από κοντά?
Το είχα ζήσει από κοντά, πιτσιρίκος.
Εγώ είχα τη γιαγιά μου τη συγχωρεμένη που έκανε σταυρού στην οθόνη. Ξεμάτιαζε τους παίχτες, φίλε. Πολύ δυνατή.
Ναι. Έχεις βάλει κρυφή κάμερα στο ξενοδοχείο της Εθνικής?
Τι,
γιατί τώρα μόλις ήρθαν οι παίχτες από την προπόνηση.
Και?
Έγινε το γνωστό shoot around. Είναι εδώ και ο αναπληρωτής υπουργός ο Γιάννης Βρούτσης. Έχουν έρθει και ενισχύσεις από το τέμ του ελληνικού μπάσκετ.
Ναι.
Διαμαντίδης Παπαλουκάς, Τσαρτσαρής.
Σκάσαν οι παλιοί.
Ναι. Ήρθαν οι παλιοί, αλλά όπως είπε και ο Λούκας,
ναι,
η Media Day, όχι και βάλει το αγόρι μου σήμερα με την Τουρκία. Μην
όχι, παιδιά, γιατί είμαστε.
Να νωρίτερα.
Μπορεί να είμαστε αγέννητοι τότε, αλλά είμαστε σε κρίσιμες ηλικίες. Δεν είμαστε τώρα για τέτοια. Θα
όχι,
τους πάμε,
για τέτοια.
Θα τους πάμε, δεν κάνουμε επίθεση στο τέλος και τέτοια. Δεν θα έχουμε.
Κοίτα,
τώρα.
Είναι ένα παιχνίδι ιστορικό.
Ναι.
Αλλά είναι και ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι. Να είμαστε ρεαλιστές. Η Τουρκία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
Ισχύει.
Και έχει κάποια κοινά στοιχεία με τη δική μας. Καταρχάς,
νομίζω επειδή είμαστε.
Μεγάλο αντίκτυπο.
Επειδή είμαστε μπασκετικοί και οι δύο, έτσι το
ναι,
λέω και για σένα, λέω και για μένα, δεν πειράζει.
Εννοείται ότι είσαι μπασκετικός.
Λοιπόν, έχω να πω πολύ το εξής. Θεωρώ ότι σε όλους τους τομείς η ελληνική ομάδα στη φάση που βρίσκεται είναι λίγο καλύτερη από τους Τούρκους. Στο Superstar, στους ρολίστες, εκτός από την εμπειρία του προπονητή. Αλλά επειδή ο Σπανούλης μόνο όταν κοιμάται δεν σκέφτεται μπάσκετ και αυτό ελέγχεται, νομίζω ότι και αυτό το ρεφάρουμε. Τώρα όταν μπούμε στο παρκέ.
Πού συμφωνώ και πού διαφωνώ.
Παρακαλώ.
Στους αριθμούς, οι Τούρκοι είναι μπροστά σε όλα τα κομμάτια σε σχέση με τη δική μας ομάδα, αλλά μας κέρδιζαν στους αριθμούς και οι Λιθουανοί και χάσανε.
Ναι.
Δηλαδή στα τρίποντα, στα ριμπάου, στους πόντους είναι καλύτεροι οι Τούρκοι.
Okay, okay.
Όμως, εδώ μιλάμε για μια ιδιαίτερη συνθήκη, την οποία εσύ ειδικά θα την καταλάβεις και όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Βασίλης Πανούλης, Γιάννης Αντετοκούμπο και οι δύο παλιοί, Κώστας Λούκας, Κώστας Παπανικολάου, τυχαίνει να είναι στην ίδια ακριβώς σελίδα. Λένε Α, και εκτελούν Α.
Σωστά.
Δεν είναι δηλαδή όπως άλλα χρόνια που είχαμε και διαφωνίες, ήταν και ένα άλλο μπάσκετ του Γιάννη. Τώρα είναι το σύνολο το οποίο έχει δουλέψει αρκετά και έχει βελτιωθεί μέσα στο τουρνουά. Δηλαδή, μέρα με τη μέρα, ακόμα και αν δεν μπήκαν τα σουτ με τη Λιθουανία και με το Ισραήλ, η ομάδα εκτελεί ένα πλάνο.
Πολύ
και
σωστά.
Θα συμφωνήσω αυτό που είπες, ότι σε επίπεδο star caliber, δηλαδή star quality που έχουν ο Γιάννης με τον Σεργιούν, ο Γιάννης υπερέχει κατά κράτος.
Μην το συζητάμε.
Και μάλιστα,
τώρα,
επειδή ρώτησα τους βοηθούς των Bucks που είναι εδώ για τον Γιάννη, μεταξύ αυτών και ο Βιν Μπέικερ.
Είναι σε ημιάγρια κατάσταση ο Γιάννης, έτσι.
Ναι, είναι σε ημιάγρια κατάσταση και στα μάτς των Rockets όπου παίζει ο Σεργιούν με τον Γιάννη, ο Σεργιούν τον αναλαμβάνει λίγο στην αρχή, αλλά μετά κάνει άκρη. Δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει.
Το έχω δει αυτό, φίλε.
Όταν
ξεκινάει το πρώτο βήμα και ξεκινάει το μπάσιμο, είναι κάποιοι που είναι πιο έτσι, μυαλωμένοι και κάνουν προς τα πίσω. Δεν πάνε κατά πάνω του. Δεν μπορεί να παιχτεί αυτό το κορμί.
Ο Μπιρούτης έκανε άκρη για να καρφώσει ο Γιάννης.
Ναι.
Ο Μπλάζεβιτς που έμεινε μπροστά του ήταν σαν να του τράκαρε φορτηγό.
Ναι, ρε φίλε. Τι πράγμα είναι.
Δηλαδή εκεί τον λυπήθηκα τον Λιθουανό.
Ούτε εγώ δεν είχα τέτοιο σώμα όταν έπαιζα, ρε φίλε. Τι πράγμα είναι.
Έλα, ρε Γιώργο, έχεις απόλυτο δίκιο, ρε φίλε.
Γιατί δεν πήγα NBA, φίλε. Αν πήγαινα, θα ήταν αλλιώς.
Έχεις πλαστικότητα κινήσεων, αλλά δεν έχεις αυτό το άνοιγμα χεριών του Γιάννη που είναι 2-20.
Αυτό, γιατί έχω κοντά δάχτυλα.
Ακριβώς. Λοιπόν, πρόσεξε ένα.
Βγάζουμε επίσης πολλούς λαγούς από το καπέλο. Αυτό είναι νομίζω μια συνταγή σοβαρής επιτυχίας. Διάφορους πρωταγωνιστές σε διαφορετικά παιχνίδια. Μία ο Σαμοντούροφ, μία ο Τολιόπουλος, μία
ο Μίτογλου.
Ο Μίτογλου. Θέλω να πω, ο Τολιόπουλος ξαφνικά σούπερ παιχνίδι. Ο Σαμοντούροφ πριν σούπερ παιχνίδι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ρολίστες. Αυτούς που δεν είχε ο Ντόνσιτς, ας πούμε. Τόσο σημαντικούς για να τραβήξει ακόμα παραπάνω.
Και ο Ντόρσεϊ έπαιξε καλά στα παιχνίδια αρκετά.
Ναι, στην αρχή.
Μας έλειπε ο Ντόρσεϊ
στην αρχή.
Στα παιχνίδια της εθνικής ομάδας.
Mm-hmm.
Ναι, είχε 6 τρίποντα με την Ισπανία.
Ακριβώς.
Πολύ μεγάλος αριθμός. Τρομερός αριθμός, γιατί εκείνο το μάτς ξεκλείδωσε την ασφαλή διαδρομή που θυμάσαι ότι έλεγα εγώ από τα φιλικά. Γιατί η ασφαλή διαδρομή ήταν να βγούμε πρώτοι στη Λεμεσό.
Ναι.
Γιατί αυτή η ασφαλή διαδρομή μας έφερε με Ισραήλ
άνοιξε
και
δρόμο,
με Λιθουανία.
Ναι.
Και τώρα με Τουρκία, βέβαια, είναι ένα ευρωμπάσκετ το οποίο θυμίζει το ευρωμπάσκετ του 5,
mm-hmm.
γιατί και το 5 είχαν αποκλειστεί νωρίς οι Σέρβοι. Έτσι αποκλείστηκαν και τώρα Σέρβοι και Γάλλοι,
mm-hmm.
με αποτέλεσμα ο δρόμος να είναι ορθάνυχτος για τα μετάλλια. Και επειδή στον αθλητισμό υπάρχει και ήττα, ακόμα και αν χάσουμε σήμερα, γιατί είναι μέσα στη ζωή και αυτό.
Πάμε για το
έχουμε άλλη μια ευκαιρία για το χάλκινο μετάλλιο, που επίσης δεν το έχουν κατακτήσει.
Καλά, μην το σκεφτόμαστε
Γιάννης.
Αυτό.
Είναι μέσα στη ζωή όμως.
Ναι, αλλά είναι στο μόνο πράγμα που συμφωνώ με τους πολιτικούς που λέμε δεν απαντώ σε υποθετικές ερωτήσεις. Πάμε να κερδίσουμε, φίλε. Εντός συζητάμε.
Όχι, πάμε να κερδίσουμε. Ναι,
επίσης, έχω να σου πω το εξής.
Ναι.
Ότι θεωρώ ότι έχουν πολύ μεγάλη τύχη οι Φιλανδοί όπως τους έχω δει και εγώ δεν το θέλω να περάσουν αν περάσουν.
Είναι πολύ καλή,
τελικό,
γιατί, πολύ καλή ομάδα.
Γιατί το Eye of the Tiger. Δεν είναι καλό σύμβουλο, ενώ οι Γερμανοί είναι πιο σεταρισμένοι. Είναι πιο διαχειρίσιμοι, πιστεύω. Τι λες?
Είναι ικανοί ακόμα και για αυτή την έκπληξη οι Φιλανδοί. Αλλά στο
είναι πολύ δυνατοί, φίλε. Πηδάνε σαν ακρίδες.
Τους έριξαν 30.
Ναι.
Τους έριξαν 30 οι Γερμανοί στην πρώτη φάση.
Ναι.
Δηλαδή είναι μια ομάδα πανίσχυρη η Γερμανία, η οποία όμως για να πάρω και την assist. Σχετικά με αυτό που είπε για τους προπονητές, έχουν θέμα με τον προπονητή τους, διότι ο Άλεξ Μουμπρού υποφέρει από παγκρεατίτιδα και είναι συνήθως καθιστός στον πάγκο και αυτό έχει ξεμοντάρει λίγο τους παίκτες. Δηλαδή, οι παίκτες, επειδή είναι περίεργη ράτσα, θέλουν ένα προπονητή αυστηρό και όρθιο στον πάγκο να τους καθοδηγεί και να τους φωνάζει.
Και οι Γερμανοί Σπανούλης... έχουν και την πειθαρχία. Έχουν,
ναι,
είναι...
ναι.
Ο
Σπανούλης είναι όπως είπες, όλη μέρα και όλη νύχτα μιλάει για μπάσκετ.
Δεν το συζητάμε.
Ο Άταμαν, απ' την άλλη, έχει όμως ένα χάρισμα. Έχει κάνει παίκτες όπως ο Σιπάχη, που παίζει, ας πούμε, σε μικρομεσαίες ομάδες της Ευρώπης,
mm-hmm.
να σουτάρει σαν το Στεφ Κάρι, 60%.
Σωστό.
Οι Τούρκοι έχουν παίκτες που έχουν κάνει υπέρβαση ήδη στο τουρνουά. Όπως είναι ο Χαζέρ της ΕΦΕΣ Ανατολού.
Mm-hmm.
Και βέβαια είναι και αυτή η τριάδα, είναι οι τρεις πυλώνες. Ο Σέιν Λάρκιν της ΕΦΕΣ Ανατολού. Από την άλλη είναι ο Τζέντι Όσμαν, που είναι τραυματίας, αλλά θα παίξει. Και τον περιμένουν,
ναι,
τον περιμένουν από τη δική μας ομάδα να
εντάξει,
είναι
όμως...
και στην πεντάδα των Τούρκων. Είναι και ο Σεγγιούν. Αυτοί οι τρεις είναι κυρίως.
Που τραβάνε το κάρο. Εντάξει.
Αυτοί οι τρεις, ναι.
Πολύ ταλαντούχα ομάδα και πολύ δυναμική, έτσι. Δεν το συζητάμε. Είναι υψηλό εμπόδιο.
Είναι καλή.
Είναι καλή, είναι καλή. Και έχει και ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα τώρα το όλο αυτό. Με τα mind games του coach Αταμάν.
Δεν τσιμπάνε οι παίκτες, είναι έμπειροι. Το είπε και ο Σπανούλης. Εδώ υπάρχει ένα περιστατικό.
Αφού γέλαγε και ο ίδιος, κρυφό, γέλαγε και ο ίδιος τώρα που τα έλεγε, ξέρεις. Ήταν ότι, να πω εγώ τώρα το πείμα μου, εντάξει, το γνωστό.
Ναι, για το Γιάννη, ότι δεν του στηρίζει τα φάουλ, ναι, και τα λοιπά και τα λοιπά. Παίζει και λίγο με το μυαλό ο Άταμαν. Πάντως μίλησαν με κολακευτικά λόγια οι δύο προπονητές, ο ένας για τον άλλον. Mm. Και όπως είπε και ο Λούκας, ο Άταμαν βάσει τίτλων είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, γιατί έχει πάρει τρεις Ευρωλίγκες.
Αυτό είναι το αλήθεια. Κρατάμε. Είναι, αλήθεια.
Είναι πάντως, όπως είπε ο Λούκας, το μεγαλύτερο μάτς της ζωής του. Φαντάσου να το λέει ένας τέτοιος παίκτης, mm-hmm, με τέτοια εμπειρία, με τέσσερις Ευρωλίγκες, και να λέει, ας πούμε, ότι αυτό το μάτς το σημερινό είναι το μεγαλύτερο της ζωής του.
Είναι ένα μάτς κομβικό, ρε φίλε. Δηλαδή. Είναι σοβαρή ιστορία.
Είναι ατάκα, σοβαρή. Εκεί,
γιατί να θυμίσουμε, Κώστα μου, ότι πήγαμε με περιορισμένα, με ψαλιδισμένα τα φτερά γενικά για το τουρνουά το συγκεκριμένο, έτσι. Και μέσα από τα παιχνίδια και από την ένταση της ομάδας δημιουργήθηκαν οι ελπίδες. Και τώρα, ναι, και τώρα πλέον είσαι από τα φαβορί.
Ξεκινήσαμε χαμηλά, είναι η αλήθεια. Χαμηλά. Και η FIBA μας έβαζε δέκατους κάπου εκεί. Έτσι. Τώρα τελευταία μας έχει βάλει.
Ήτανε λίγο ολέστερη κατάσταση. Αλλά εντάξει.
Εγώ όταν διάβασα τα ranking, πραγματικά γελούσα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Να ξεγράφεις κάποιες ομάδες προτού παίξουν.
Σωστό
είναι. Και τώρα λοιπόν άλλαξε το παραμύθι.
Έτσι.
Είμαστε ένα από τα φαβορί, για να μην πω φαβορί, με βάση τις στοιχηματικές για τον τελικό, όπου έχουμε να παίξουμε από το 2005, 20 χρόνια.
Συνεχίζουν
εκεί είχαμε γεννηθεί.
Ναι, εκεί είχαμε γεννηθεί. Ναι, εκεί είχαμε
γεννηθεί εκεί, το 5.
Το παραδέχομαι. Ναι. Μάλιστα, ποια είναι αυτά τα ένα-δύο στοιχεία σημαντικά που θα παίξουν σοβαρό ρόλο το βράδυ, πάνω στο παρκέ
τώρα. Είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε τα σουτ, όπως δεν τα βάλαμε με Ισραήλ και Λιθουανία, γιατί είναι δεδομένο ότι οι Τούρκοι θα κλείσουν τον Γιάννη, ναι, με δύο και τρεις παίκτες, όπως το έκανε ο Σκαριόλο με την Ισπανία. Mm-hmm. Ο Ισραηλινός, ο Μπετ Χαλάχμι, δεν το πέτυχε. Έπαιξε ένας εναντίον ενός και η ομάδα του έχασε.
Δεν φτάνει ένας.
Δεν φτάνει ένας για τον Γιάννη.
Όχι,
πρέπει να τα βάλουν λοιπόν οι πλαϊνοί. Και το δεύτερο, να μην δώσουμε αυτοπεποίθηση στους Τούρκους σουτέρ, οι οποίοι ούτως ή άλλως σουτάρουν με πάνω από 50%, να πιάσουν ρυθμό. Άρα πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένοι οι δικοί μας στην άμυνα. Και είναι σίγουρο, επειδή τον άνθρωπο τον ξέρουμε και από τον Παναθηναϊκό, ότι ο Σπανούλης θα είναι πολύ πιο διαβασμένος στην προετοιμασία του αγώνα. Ο Άταμαν είναι πιο πολύ του αυτοσχεδιασμού,
της
ελευθερίας.
Ναι, ναι.
Δηλαδή θα δώσει την μπάλα στο Λάρκιν και ο Λάρκιν θα αποφασίσει. Ναι. Ή ο Σενγκιούν, ας πούμε, που είναι ένας point forward, ένας παίκτης που είναι και playmaker.
Ωραίος παίκτης είναι.
Μοιάζουν σε αυτό ο Γιάννης με τον Σενγκιούν. Δηλαδή θα πάρουν την μπάλα και θα δημιουργήσουν για τους συμπαίκτες τους.
Και έχει δύναμη, και ενώ φαίνεται λίγο πλαδαρούλης, δεν φαίνεται πολύ δυνατός. Έχει μεγάλη δύναμη στον όγκο του, φαίνεται.
Έκανε και triple W figure, έτσι, που είναι σπάνιο στα χρονικά του Ευρωμπάσκετ. 5 παίκτες έχουν καταφέρει. Φέτος έχουμε πλάκα-πλάκα 2 triple W. Ένα έκανε ο Ντόντσιτς και ένα ο Σενγκιούν.
Τι τουρνουά έκανε ο Ντόνετς, ρε φίλε, τι τουρνουά έκανε ο τύπος.
Φοβερό τουρνουά, αλλά συνήθως οι ομάδες του ενός αποτυγχάνουν.
Ναι.
Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι ομάδες των πολλών.
Και νομίζω ότι έφτασε και ψηλά σε σχέση με τις βοήθειες που είχε.
Ναι, μπορεί και να αδικήθηκε λίγο με τη Γερμανία, αλλά δεν το πίστευω ότι η Γερμανία θα μείνει έξω από την ομάδα του ενός.
Εκεί μόλις μπήκε αυτό το τρίποντο από τη σέντρα σε νεκρό χρόνο, αυτοί που ξέρουν μπάσκετ λένε καληνύχτα. Γεια σας.
Έχει απίστευτο ταλέντο, ο τύπος δεν παίζεται. Και πραγματικά, Γιώργο, θα έχω να το λέω στα παιδιά μου, ότι είδα το ημίχρονο ο Ντόντσιτς έβαλε 30 πόντους.
Ναι.
Δηλαδή στο προηγούμενο παιχνίδι.
Που είχε βάλει 20, που είχε βάλει 20 στο δεκάλεπτο.
Είναι χάρισμα. Είναι χάρισμα.
Εντάξει, συγκλονιστικός.
Απίστευτο φαινόμενο.
Λοιπόν, εύχομαι το τυριρίρι να το ακούσουμε και το βράδυ εκεί κατά τις 11 και. Και προχωράμε. Και προχωράμε για την Κυριακή.
Μακάρι. Λοιπόν, καλή
συνέχεια. Να σε καλά, Κώστα μου. Χάρηκα που σ' άκουσα. Καλό ρεπορτάζ. Λοιπόν, και πάμε σε μία expert του μπάσκετ, Έλενα Λεβίζου. Είναι μαζί μας, εκτός από τα διεθνή, με μεγάλη καριέρα στα γήπεδα. Έλα, Έλενα.
Όχι του μπάσκετ.
Α, όχι.
Ο του μπάσκετ.
Σε μπέρδεψα.
Να, τα πράγματα. Με μπέρδεψες, ναι.
Τι.
Με μπέρδεψες με κάποιο πιο ψηλή, μάλλον.
Ναι, εσύ έχεις ελαστικότητα όμως.
Εντάξει, όχι και τόσο πια. Δεν πηδάω τόσο ψηλό όσο οι Φιλανδοί.
Δεν θες.
Του έχεις δει τους Φιλανδούς, έτσι.
Σαν ακρίδες πηλά. Φιλέ, πώς είναι η ακρίδα που ανεβαίνει στην καρέκλα για πλάκα. Τι πράγμα
ακριβώς,
είναι.
Ακριβώς έτσι όμως.
Τέλος πάντων, είμαστε αισιόδοξοι.
Θα τους δούμε στο τελικό τους Φιλανδούς, μάλλον.
Έτσι πιστεύω
εμείς,
και εγώ.
Νομίζω
ναι. Ελλάδα-Φιλανδία είναι ο τελικός. Έτσι ναι, πιστεύω.
Ναι. Έτσι πιστεύουμε, έτσι θέλουμε και τι θα γίνει.
Και είναι
όπως στην Ελλάδα και τώρα η Φιλανδία.
Και θα είναι και δύσκολο. Και θα είναι και δύσκολο γιατί αυτή είναι πολύ αθλητική. Είναι πολύ δυνατή. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Τι έχουμε.
Λοιπόν, έχουμε τη συνέχεια βεβαίως, όπως καταλαβαίνεις, της υπόθεσης Charlie Kirk στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ανθρωποκυνηγητό που συνεχίζεται, παραμένει άφαντος ο δράστης. Τον αναζητούν βεβαίως, δόθηκαν νέες φωτογραφίες και βίντεο στη δημοσιότητα και μια αμοιβή 100.000 δολαρίων σε όποιον δώσει πληροφορίες για να συλληφθεί. Ζητούν δηλαδή, ζητά το FBI τη βοήθεια των πολιτών για τη σύλληψη του δράστη. Υπάρχει στις φωτογραφίες...
Τον έχουν επικηρύξει, έχουν και... Όχι, φράγκα.
Ναι, 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα δώσει κάποιος και θα οδηγήσουν στη σύλληψη του ατόμου ενδιαφέροντος, όπως τον λένε τώρα, ουσιαστικά αυτό που θεωρούν ύποπτο, γιατί εντοπίστηκε στην οροφή του κτηρίου, από όπου πιστεύεται ότι ήρθε αυτός ο πυροβολισμός που σκότωσε τον Τζάρλι Κέρκ.
Αυτό λένε 130-150 μέτρα,
που... Ναι, και παραπάνω.
Και περιπλέον.
Και περιπλέον, ακριβώς. Βρέθηκε το όπλο σε μια έτσι δασότη περιοχή κοντά. Σε εξέλιξη βρίσκονται όλα αυτά. Όπως σε εξέλιξη βρίσκεται και το πολλωμένο κλίμα, παραμένει μάλλον, το πολλωμένο κλίμα στις ΗΠΑ. Υπάρχουν φωνές για να, ξέρεις, κάπως καλμάρουν τα πράγματα και οι φωνές και όλα αυτά.
Ο Τραμπ είναι σε έξαρση.
Είναι σε βαθιά θλίψη ο Τραμπ, φαίνεται και από τον τρόπο που κάνει τις δηλώσεις, αλλά εξακολουθεί να λέει, να μιλάει για ριζοσπαστικούς, τρελούς της ριζοσπαστικής αριστεράς και το κλίμα είναι αυτό. Υπήρχε βαθιά συγκίνηση στη μεταφορά της ορού του Κέρκ στην Αριζόνα, όπου έμενε με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του. Τον συνόδευσε με το Air Force 2 έγινε αυτό. Τον συνόδευσε ο J.D. Vance, σου έλεγα ότι είχαν πάρα πολύ στενή σχέση με τη σύζυγό του. Η κηδεία θα γίνει μάλλον το άλλο Σαββατοκύριακο για να παραστεί και ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί ενδιάμεσα έχει και το ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Μάλιστα. Αυτόν τον τύπο που όλοι ήταν κάτω μετά τη σφαίρα και πανηγύριζε και τα λοιπά, τι τύπος είναι αυτός?
Κοιτάξτε να δεις, αυτό δείχνει...
Μυστηριώδη άντρα, λέει, ο πανηγύρισμα, ήξερε που ήταν ο σκοπευτής, ξέρω.
Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν αυτά ισχύουν, αλλά είναι ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί. Δηλαδή και στα social media υπήρχαν πολλοί που πανηγύριζαν και αυτό είναι και κάτι που χρησιμοποίησε και Ντόναλντ Τραμπ για να πει ότι... ότι τέλος πάντων είναι αυτή η τρελή της ριζοσπαστικής αριστεράς και μίλησε για ζώα, είπε ότι θα τιμωρηθεί ο δράστης, οι αρχές της Γιούτα έσπευσαν να πούν ότι θα το επιβληθεί όταν πιαστεί και δικαστεί η θανατική ποινή. Είναι ένα τέτοιο κλίμα, Γιώργο, τέλος πάντων τα λέγαμε και χθες, που ένα κλίμα ενός κύκλου, λένε οι αναλυτές πολιτικής βίας, που έχει ξανανοίξει στις ΗΠΑ και σαν σημείο καμπής λένε ότι ήταν η 6η Ιανουαρίου του 2021, για να ξανανοίξει αυτός ο κύκλος βίας, γιατί είναι επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Και βέβαια αυτό που λένε οι πιο ψύχρεμες φωνές, όχι στα social media, και οι πολιτικοί και οι δημοκρατικοί και οι ρεπουμπλικανοί, είναι ότι πρέπει να επικρατήσει ψυχραιμία, διάλογος, ότι στο τέλος της ημέρας θέλουμε όλοι το καλό της Αμερικής, ο καθένας με τον τρόπο αλλά αυτό δεν λύνεται με τη βία. Αυτό.
Στον πορτοκαλί την έπεσαν και οι Πολωνοί, επειδή είπε ότι ήταν λάθος τα ντρόουν, έτσι.
Άφησαν αυτό το ενδεχόμενο να είναι λάθος και επανέλαβαν οι Πολωνοί αξιωματούχοι ότι είναι μια σκόπιμη ενέργεια των Ρώσων. Για το μεταξύ σήμερα αρχίζουν και γυμνάσια στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας-Λευκορωσίας. Υπάρχει και γι' αυτό έτσι μια μια ετοιμότητα γενικώς, Λιθουανία, Λετωνία, Πολωνία. Και στις 6 το απόγευμα ο Μαρκ Ρούτε, προανήγγειλε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, προανήγγειλε ότι θα υπάρξει μια συνέντευξη τύπου με τον στρατιωτικό διοικητή των ΝΑΤΟΙΚΟΝ δυνάμεων στην Ευρώπη, να δούμε και εκεί τι θα πούν.
Μάλιστα. Με την στη Γαλλία έχουν κάπως ηρεμήσει τα πράγματα?
Έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Εν αναμονή της επόμενης εβδομάδας των κινητοποιήσεων στις 18 Σεπτεμβρίου, ο Σεμπαστιάν Λεκόρνι...
Γι' αυτό σε ρώτησα, ήθελα να μου το πεις.
Το ξέρω και στο λέω γιατί σε αρέσει, λοιπόν.
Μ' αρέσει και είναι και αδιανόητη η αξάν, έτσι.
Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από ένα Γαλλό.
Εμείς που έχουμε τελειώσει.
Έχουμε τελειώσει
και μια Λεόντιο, έτσι. Οπότε
ακριβώς,
μπορούμε να κρίνουμε 5 πράγματα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Λοιπόν, είναι σε διαβουλεύσεις για να, είπαμε και, για να σχηματίσει το ένα υπουργικό συμβούλιο, έτσι μιας κάπως πιο ευρείας αποδοχής, για να καλύψει κάποια γούστα, ας το πούμε έτσι. Κάποιες, καταλαβαίνεις τώρα, για να καλύψει, τέλος πάντων να λάβει μία, ας πούμε, έστω και σιωπηρή συνένεση, μία αποδοχή, για να μην έχει την τύχη άμεσα του Μπαϊρού και του Μπαρνιέ και κάπως να προχωρήσει αυτός ο προϋπολογισμός, ενδεχομένως με μία διαπραγμάτευση, θα δούμε.
Θαύμα. Άνοιξε η διαθήκη του Αρμάνι, δεν σε έχει ειδοποιήσει κανένας,
δικηγόρος. Εσένα?
Τίποτα. Προς το παρόν περιμένω. Αναμένω.
Κοίταξε να δεις, εμένα κανένα δύο τουαλέτες, θα μου πεις που θα τις φορέσεις, δεν έχει σημασία. Κανένα δύο κουστούμάκια.
Βρε, ας με αφήσει εμένα.
Θα ήμουν πολύ ευχαριστημένη.
Θα βρω τι θα τα κάνω εγώ, μην ανησυχείς. Φίλος ο Τζόρτζιο, φίλος.
Εντάξει, πολύ συμπαθής. Πολύ,
καλός, πολύ. Καλός, δυνατός.
Και ωραίες ιστορίες, μιας και είχες το...
Πίναμε τα τσιπουράκια μας αυτά, ωραίος, ωραίος.
Ωραίες ιστορίες, μιας και είχες πριν τον Κώστα Σωτηρίου. Μας έχει πει, θυμάσαι... Ο Κώστας Σωτηρίου από το Τζόρτζιο.
Βέβαια,
Τζόρτζιο.
Το θυμάσαι, στα
βεβαίως,
πουλάκια.
Το θυμάμαι.
Στο γήπεδο με την Αρμάνι.
Βεβαίως,
ήταν πολύ, πολύ ενεργός παράγον. Δεν
βεβαίως
ήταν,
δεν ήταν
φυτό, ήταν δύναμη.
Μάλιστα. Να πούμε ότι η περιουσία του 10 δις, έτσι, δεν είναι αστείο ποσόν.
Εντάξει ρε φίλε,
αυτοκρατορία.
Αν δεν έχει ο Τζόρτζιο, πια εγώ.
Απλά το λέω, το επισημαίνω.
Γι' αυτό περιμένουμε από κάποιο νομικό ένα τηλέφωνο, κάτι να πει. Ρέση Γιώργο, σε θυμήθηκε ο Τζόρτζιο. Είστε και συνονόματι.
Έχει αγοράσει τίποτα ποτέ από εκεί ή έτσι?
Κάτι
περιμένεις?
Μπλουζάκια, κάτι χαζά. Λοιπόν, να είσαι καλά, Έλενα. Ευχαριστούμε πολύ.
Κι εγώ.
Λοιπόν, πάμε μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
Στο μυαλό μου έχω όλα θέα, έχω ακόμα μια ιδέα, ένα μυστικό.
Ένα μυστικό.
Όλα αλλάξανε θα πεις, μα είμαι ακόμα ο Κωστής, ραδιοπειρατής.
Ραδιοπειρατής.
Με το μουσικό κουρσάρο κάνοντας ό,τι ραπάρω, να σηκώνω με τους τείχους κάστρα και σπαθιά. Με κρασί από τη Σάμο και με κούραλο κουμπάνω, οι εποχές που κλαίγαμε έχουν περάσει πια. Τώρα πια καλώρες άλτο ξεπετιέμαι από το πάρκο, πιάνω το μικρόφωνο στα μάτια σε κοιτώ. Σου μιλάω μέσα από το σύρμα τη φωνή μου κάνω κύμα, να σε παρασύρω, να σε πάρω στο βήμα. Τώρα πια μπαίνω στα σπίτια, στα τεσσάρια, στα ερήπια, με σιδή καθρέφτη για να φτιάχνουν τη ξανθιά. Μ' αγαπάνε οι ξενύχτες, οι μπεκρίδες και οι αλίδες και μου τραγουδάνε, δε ζητάω όλα. Όλα αυτά που τις λες στο σκοτάδι. Σας καλούμε στο χώρο μας, βάλτε στο λογαριασμό μας ό,τι σας βαραίνει από τις μέρες τις παλιές. Πιάστε όλοι από μια ταμ.
Ήταν απόγευμα στο μάξι και ακούγαμε πάλι. Και σκεφτόμουν ότι θέλω να σου γράψω ένα τραγούδι. Στη δουλειά το πρωί, ο
και κάνα όνειρα για ένα κόσμο που γυρίζει τώρα η μπάτση δεν κόσμο και φορά κουκουλές για να νιώθουν ασφαλείς εκείνοι που μας πήραν σειρά μας και έχουν μούτρα να μιλάνε που μας βλέπουν και γυρνάνε και μας στείλουν και το δάχτυλο κουνάνε μας ρωτάνε αν τα κάναμε σωστά δηλαδή αν είμαστε κανονικά παιδιά κι εγώ που είμαι άντρας εις και λευκός, σχετικά καλός μαθητής και φοιτητής πήγα στρατό και σε παντρεύτηκα σε μια εκκλησία βαφτίσαμε και το παιδί μας άλλη μια μια ζωή απλός μέτριος κοινωνικός καμιά φορά μας μύθος λίγο πιο κλειστός δεν προκάλεσα και ήμουν σχετικά αποδεκτός μα δεν ένιωσα ούτε μια φορά κανονικός.
Ωραία τα τραγούδια τα κόβουμε. Είναι πάγια θέση της εκπομπής. Νταλάρα κυρίως, γιατί έχουμε μία έτσι ιδιαίτερη αδυναμία και οι χολύπτες μας και τα λοιπά έχουν με τον Γιώργο και εγώ προσωπικά, δεν το κρύβω. Αλλά και τα ωραία τραγούδια, νησόπεδι δίσκο, πολύ ρυθμικό, πολύ ωραίο, πολύ δροσερό, πολύ σύγχρονο. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα τώρα, το οποίο... Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό και μιλάμε για ένα από τα νησάκια μας που τα τελευταία χρόνια έχει απογειωθεί τουριστικά. Μιλάμε για τα Κουφονίσια, πάμε να μιλήσουμε και για την ίδρυυση των Κουφονισίων όπου ξαφνικά προέκυψαν κάποια τιμολόγια για την ίδρυυση ιδιαίτερα φουσκωμένα. Πάμε να μιλήσουμε για το θέμα με τον κύριο Κωστή Παπαδόπουλο, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Επιχειρηματιών Κουφονισίου. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλο.
Γεια σας, καλό μεσημέρι, κύριε Τρίπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Σας ζηλεύουμε.
Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά, σας ζηλεύουμε πρώτα και κύρια. Γιατί...
Να μην μας ζηλεύετε καθόλου. Όχι. Με αυτή την περίπτωση εδώ που συμβαίνει με το νερό που έχει αυξηθεί τόσο πολύ...
Τι γίνεται, καταρχάς δώστε μας μια εικόνα, ήταν ξαφνική αυτή η αύξηση από το ένα λογαριασμό στον άλλον, υπήρχαν κάποιες προειδοποίησεις και την αιτιολόγηση κυρίως.
Να κάνω μια παρατήρηση, όχι εσάς, όχι παρατήρηση, μια διόρθωση. Ότι
επισήμανση, ναι.
Το Κουφονίσιο όντως βρίσκεται σε ανάπτυξη, δεν σημαίνει αυτό όμως ότι έχουμε... πάρει τους καρπούς που έχουμε σπείρει. Ένας τόπος τουριστικός για να πει ότι έχει ισορροπήσει θέλει πολλά χρόνια ανάπτυξης, όπως είναι η Νάη, η Μύκονος, η Σαντορίνη κτλ. Εδώ ακόμα οι άνθρωποι πληρώνουν δάνεια, αποπληρώνουν χρέη. Δεν είναι δηλαδή μια και δύο καλές χρονιές ότι απογειωθήκαμε. Και εκεί πάμε στο σημείο τώρα το επίμαχο.
Ναι.
Μας ήρθαν λοιπόν οι λογαριασμοί του νερού τριπλασιασμένοι.
τριπλασιασμένη. Πότε, αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, τελευταίες, το διάστημα.
Αυτή την περίοδο, ναι, από 1η Σεπτέμβρη που ήρθαν οι λογαριασμοί εδώ, ανοίγουμε τους λογαριασμούς και παθαίνουμε σοκ.
Ναι.
Και μιλάω κυρίως...
Συνήθως με την ΕΙΔΑΠ, με την ίδρευση, δεν πιάνεις την καρδιά σου, με τη ΔΕΗ την πιάνεις λίγο.
Την ίδρευση πάντα την έχει ξεχασμένη.
Εντάξει, λες, πόσο να είναι.
Είναι η τελευταία, ναι.
Και μιλάμε για τριπλασιασμό.
Όχι απλό τριπλασιασμό. Δηλαδή, κυρίως μιλάμε για τις επιχειρήσεις και τα νερά των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Σαφώς και τα οικιακά έχουν ανέβει, αλλά τα τεράστια προβλήματα βρίσκονται στις επιχειρήσεις που καταναλώνουν νερό, εστίαση και ξενοδοχεία.
Okay.
Και όποιες άλλες καταναλώνουν νερό. Διότι εφαρμόσανε μια νέα κλίμακα στο Δήμο Νάξου. Mm-hmm. Πέρυσι πήρανε την απόφαση. Mm-hmm. Η οποία κλίμακα δημιούργησε κάποια ερατουργήματα σε σχέση με τον τελικό λογαριασμό.
Δηλαδή, πέρσι πήρα την απόφαση για να αρχίσει να εφαρμόζεται από αυτή την περίοδο.
Όχι, δεν εφαρμόζεται για αυτή την περίοδο. Είναι για τα νερά του 24.
Ναι, γιατί έχει... Ναι, ξέρω τι λέτε.
Επειδή είμαστε απομακρυσμένο νησί, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί πάντως είμαστε ένα χρόνο πίσω. Και... η σύσταση ήταν να μην έχουμε μεγάλες καταναλώσεις, να βάλουμε 2 ρολόγια και 3 ρολόγια για να μην ανεβαίνουν οι κλίμακες, γιατί το πρόβλημα βρίσκεται στις κλίμακες, αλλά ταυτόχρονα μιλάμε για αναδρομικό νερό.
Ναι.
Δηλαδή, οπότε δεν μπορείς να κάνεις τίποτα να γυρίσεις στο παρελθόν.
Θα σας
δώσω ένα παράδειγμα. Πριν αυξηθεί το τιμολόγιο στα επιχειρηματικά, οι μεσαίες κλίμακες ήταν 1,5 ευρώ το κυβικό, 2,18 πήγαινε και έφτανε στο πολύ υψηλό, από 181 κυβικά μέχρι 1,000 ας πούμε και παραπάνω, 2 ευρώ και 38. Λοιπόν, τώρα το καινούργιο τιμολόγιο είναι η μεσαία κλίμακα στα 6 ευρώ, η αμέσως παραπάνω στα 8,72 και φτάνει τη μεγάλη κλίμακα στα 9,5 ευρώ το κυβικό. Το οποίο προσθέτουν και την αποχέτευση στο 50%, από 20% βάζουν στο 50% του λογαριασμού. Οπότε η υψηλή κλίμακα εκτοξεύεται στα 14 ευρώ.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος εδώ, συνάδελφος, που πλήρωσε πέρυσι 4.000 ευρώ, για παράδειγμα φέτος του ήρθε 20.
Ωρε φίλε, σαγωνιά.
Αυτό ήταν το ακραίο. Είναι το ακραίο. Είναι πραγματικά αυτό. Σίγουρα ο άνθρωπος χρειάστηκε μετά φάρμακα για να συνέλθει.
Ναι, δεν χρειάζεται.
Ναι. Οι περισσότεροι έχουν δει από τριπλασιασμό μέχρι τετραπλασιασμό το
περσινό λογαριασμό. Απευθυνθήκατε στις αρμόδιες αρχές του Δήμου, Νάξου. Τι σας λένε?
Η απάντηση έχει ήδη ξεκινήσει.
Γιατί θα έχουμε και έναν αντιδήμαρχο αρμόδιο μετά να μιλήσουμε, αλλά πείτε μας εσάς τι σας έχουν πει.
Βεβαίως. Έχουν πει ότι η τιμολόγηση είναι αυτή και πρέπει οι λογαριασμοί να πληρωθούν. Εν τω μεταξύ, διαβάζοντας την εισήγηση που κάνανε όταν αυξήσανε τις κλίμακες, η επίσημη ενημέρωση είναι ότι δεν έκλεινε ο προϋπολογισμός τους. Αυτές τώρα σε άλλους τόπους έχουν εταιρείες, έτσι, δηλαδή η ΔΕΙΑ που λέμε,
ναι.
Για να καταλαβαίνει και το κοινό.
Η ΔΑΠ, η ΔΑΘ και τα λοιπά.
Ναι, ΔΕΙΑΠ, ΔΕΙΑΜ και τα λοιπά. Λοιπόν, στο Δήμο Νάξου, εμείς υπαγόμαστε στο Δήμο Νάξου.
Ναι.
Είμαστε καλλικρατικός Δήμος. Δεν έχουν εταιρεία, οπότε είναι... Ο Δήμος ο ίδιος είναι που ελέγχει τα νερά.
Μάλιστα.
Δεν είναι δημοτική επιχείρηση ξεχωριστή. Δηλαδή προέδρο και τα λοιπά. Προεδρεύων της Επιτροπής του Νερού είναι ο Δήμαρχος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, η επίσημη εισήγηση αυτής της Επιτροπής ήταν ότι με τις προηγούμενες χρεώσεις θα δημιουργούταν έλλειμμα στον προϋπολογισμό. Οι εταιρείες πρέπει να έχουν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Δεν μπορεί να δανείζεται από τις παιδικές χαρές, μας περίσσουν λεφτά, να τα βάλουμε στο νερό. Πρέπει να είναι ισοσκελισμένα.
Okay.
Λοιπόν,
ότι με τις προηγούμενες χρεώσεις δεν έβγαινε, δεν ισοσκελίζονταν ο προϋπολογισμός και γι' αυτό έπρεπε να αλλάξουν οι κλίμακες.
Ναι, έπρεπε να αλλάξουν οι κλίμακες. Όμως, ένα θέμα είναι και το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Δηλαδή, πώς όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, ήταν ισορροπημένο και μάλιστα πολλές χρονιές είχε και πλεώνασμα και ξαφνικά. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο.
Και τέλος πάντων, μπορεί και μία αύξηση να έχει ένα λόγο τέλος πάντων να επιβληθεί, αλλά δεν μπορεί να είναι τριπλάσιες ή τριπλάσιοι λογαριασμοί. Δεν
γίνεται. Και σας λέω ότι, εντάξει, το αποδεχόμαστε και θα μπορούσε να είναι και τριπλάσιες και τετραπλάσιες και λένε επιχειρήσεις θα το απορροφήσουμε. Μπορούν σε μία χρονιά μια τόσο μεγάλη αύξηση να την απορροφήσουν? Δεν θα έπρεπε να έχει έναν ορίζοντα? Αφού έχεις βρει ένα έλλειμμα στον προϋπολογισμό, τι κάνεις? Μεταθέτεις το έλλειμμα του προϋπολογισμού σου στον προϋπολογισμό των επιχειρήσεων και είμαστε εμείς τώρα που τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
Να ρωτήσω, ποιες είναι οι δικές σας τώρα, τι σκέφτεστε να κάνετε, τι σκέφτεστε, πώς?
Εμείς κάναμε μια γενική συνέλευση εχθές που βγάλαμε κάποια αιτήματα. Σας είχα στείλει κιόλας την αποφάση. Είναι, θέλουμε την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών. Ώστε να πάρουν απόφαση να δοθεί μια παράταση τουλάχιστον στην προθεσμία αποπληρωμής από 30/9 σε 31/12, ώστε να υπάρχει γόνιμος χρόνος να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε, κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχουν κάνει πολύ πιο πριν, όταν πήραν αυτή την απόφαση.
Μια αναστολή πληρωμών, έτσι, προς το παρόν, για να δούμε, να δείτε πώς
θα τα... Να δούμε αν υπάρχει χώρος δημοσιονομικός, οτιδήποτε, να μπορέσουν να γίνουν μειώσεις. Εμείς ζητάμε και άλλα. Ζητάμε την αλλαγή της κλίμακας του τιμολογίου του νερού, να πάει τριπλάσιο το όριο, τριπλάσιο από το αρχικό, τριπλάσιο, αλλά να μην πάει σε αυτό το εξωφρενικό σημείο, δηλαδή ανώτατη κλίμακα να είναι στα 6 ευρώ.
Μάλιστα, να έχει ένα ταβάνι τέλος πάντων.
Βεβαίως. Και να πάρουν απόφαση να γίνει και επανέκδοση των λογαριασμών με τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
ωραία.
Παράλληλα σχολιάζουμε και το θέμα της μη μείωσης ΦΠΑ, γιατί έχει να κάνει και κεντρικά το θέμα, γιατί φανταστείτε, η αποχέτευση έχει ΦΠΑ 24%, το νερό έχει ΦΠΑ 13%. Μιλάμε τώρα για αγαθά, έτσι. Δεν μπορεί, το ρεύμα είναι στο 6% για να μην φουσκώνει ο λογαριασμός. Όταν ήδη είναι ένας φουσκωμένος λογαριασμός και έρχεται ΦΠΑ 24% και ΦΠΑ νερού 13%, φανταστείτε, γίνεται ακόμα πιο μεγάλος και πιο δυσβάσταχτος.
Μάλιστα. Ωραία. Ακουστήκατε.
Και το θέμα και της ένταξης του νησιού στο χαμηλό ΦΠΑ. Έτσι. Δεν έχει να κάνει με το δημοτικό συμβούλιο αυτό, αλλά ταυτόχρονα δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις μας εδώ.
Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούστηκε το θέμα. Θα είμαστε σε επαφή. Θα το ξαναδούμε.
Όποτε θέλετε, μπορούμε να συνομιλήσουμε και στον αέρα με οποιοδήποτε αρμόδιο από τον Δήμο.
Να είστε καλά. Θα το πάμε λίγο ξεχωριστά τώρα και θα επανέλθουμε σίγουρα για το θέμα αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Και πάμε ευθύς αμέσως στον Αντιδήμαρχο Νάξου και Μικρού Κυκλάδων, τον κύριο Βαγγέλη Κατσαρά. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντιδήμαρχε.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
Ακούσατε.
Άκουσα λίγο τα τελευταία, άκουσα να σου πω την αλήθεια, δεν άκουσα την
Ο κύριος Παπαδόπουλος, λοιπόν, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Επιχειρηματιών Κουφονησίου, μας είπε ότι υπήρξε αυτή η αλλαγή από πέρσι για τις αλλαγή των κλιμάκων, των κλιμακίων, ας πούμε, στις χρεώσεις της ίδρευσης, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις φέτος να έχουν έρθει τριπλάσιες και υπερτριπλάσιες χρεώσεις στους επιχειρηματίες και εκείνους που ξοδεύουν, έτσι, λόγω των επιχειρήσεών τους, πολύ νερό. Και αυτό βέβαια να είναι πάρα πολύ δυσβάσταχτο για τους ανθρώπους αυτούς. Μάλιστα, μας είπε μια περίπτωση ότι είχε πλήρωνε 4.000 ευρώ πέρσι ένας επιχειρηματίας και του ήρθε 20.000 ο λογαριασμός. Ακραία περίπτωση βέβαια, αλλά συνέβη. Τι λέτε?
Έχω ζητήσει καταρχήν από την υπηρεσία να μου στείλουν όλους τους λογαριασμούς στα Κουφονήσια.
Okay.
Όντως έγινε το 2024, έγινε ένας εξορθολογισμός των τιμών στο κομμάτι της ίδρευσης.
Όχι, ξέρετε, όταν ακούμε σε αυτή τη χώρα εξορθολογισμό, είναι για να κρυβόμαστε.
Δεν είναι ακριβώς να κρυβόμαστε, είναι μια...
είναι άσχημη, χτυπάει, πώς χτυπάει στο FBI...
Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και αύξηση, μπορούμε να το πούμε αύξηση τιμών, να καταλάβετε, να δώσετε...
Λελογισμένη, ρε παιδί μου, δεν λέω.
Να σας δώσω να καταλάβετε τα Κουφονήσια, όταν το 2014 ο τότε δήμαρχος, ο κύριος Μαργαρίτης, και το Δημοτικό Συμβούλιο είχαν πάρει μια απόφαση για τα Κουφονήσια, για τις μικρές κυκλάδες μάλλον, το να μειώσουν το κόστος της τιμής, παρόλο που αυτά τα τέσσερα νησιά, να ακούσουν έτσι και οι ακροατές σας, ιδρεύονται με μόνιμες αφαλατώσεις.
Okay.
Τότε λοιπόν μέχρι το 2014, φανταστείτε ότι το Κουφονήσι πλήρωνε 1-1,20 ευρώ το κυβικό και πήγαινε κλιμακωτά και πήραν τότε την απόφαση και ξεκινήσαν από 40 λεπτά. Mm-hmm. Ερχόμαστε τώρα στο σήμερα, δηλαδή στο 2024. Στο 2024 κληθήκαμε σαν Δήμος, επειδή και τα νησιά ανήκουν στο Δήμο Νάξου, mm-hmm. και κληθήκαμε λοιπόν να πάρουμε μια απόφαση, γιατί έχουμε μια τιμολόγηση, το να γίνει αυτή η αύξηση των τιμών, θα πούμε λοιπόν, η αύξηση των τιμών να εφαρμοστεί σε όλο το Δήμο ενιαία.
Και αυτό έγινε αυτό ήταν... επειδή θέλει, απαιτούνται πώς το λένε, ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί στις
σίγουρα χρειάζονται.
Και υπήρχαν ελλείμματα.
Υπήρχαν λοιπόν κάποια ελλείμματα. Για ποιο λόγο υπήρχαν τα ελλείμματα? Τα ελλείμματα ήταν γιατί δεν έφταναν τα χρήματα. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Όταν δεν φτάσει με τα χρήματα, προσπαθεί να πάρει κάποια μέτρα έτσι ώστε τα νησιά, επειδή τα τελευταία χρόνια δέχονται εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο και συνάξει και στις μικρές Κυκλάδες, καταλαβαίνετε ότι εμείς σε καμία περίπτωση δεν θέλαμε αυτά τα νησιά να μείνουν χωρίς νερά. Έπρεπε λοιπόν να κάνουμε, και ο Ινάξος έπρεπε να πάρει αφαλατώσεις να νοικιάσει. Όπως γνωρίζετε, την κλιματική αλλαγή δεν βρέχει πλέον, ενώ παλαιότερα, ας πούμε, γεμίζαμε και τις λιμνοδεξαμινές και τα φράγματα. Οπότε στην ουσία κρατούσαμε και εμείς χαμηλά, γιατί εφόσον είχαμε το νερό, το φυσικό νερό που έρχεται από την βροχή, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή δεν ανεβάζαμε και το κόστος.
Ναι.
Όταν βέβαια που ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δοθεί, υπάρχουν αυξήσεις και στην ενέργεια, και στα πάγια τα οποία, και στις συντηρήσεις γενικότερα, και δεν είχε γίνει ουδέποτε αύξηση από το 2010. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς σήμερα και λέμε, στο 2024, και λέμε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει αναγκαστικά, για να μπορέσουμε να δουλέψουν τα νησιά μας, να πάρουμε αυτές τις αυξήσεις. Πήραμε λοιπόν και αποτυπώσαμε στην ουσία το έλλειμμα που υπήρχε σε νούμερα, για να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χρονιά του 2024, που ήταν πολύ δύσκολη. Τι κάναμε όμως σε αυτή την περίπτωση? Δεν πήραμε οριζόντια να πούμε ότι θα δώσουμε την ίδια τιμολογιακή, τις ίδιες τιμές.
Πολιτική, τέλος πάντων. Ναι.
Ναι, την ίδια τιμολογιακή πολιτική.
Αναλόγως με την κατανάλωση.
Ακούστε να δείτε πώς έγινε. Δεν πήγαμε όμως να πούμε ότι θα μπορούσαμε να πούμε πώς ήταν το έλλειμμα, 3 εκατομμύρια. Ωραία, πόσα ρολόγια έχω? Έχω 25.000 ρολόγια. Θα τα διαιρέσω, θα βγάλω μια τιμή, θα το εφαρμόσω οριζόντια σε όλους, σπίτια, επιχειρήσεις, και θα έβγαζα το αποτέλεσμα. Όμως σκεφτήκαμε ότι αυτή τη στιγμή είναι άδικο ένα σπίτι αυτή τη στιγμή να πληρώνει το ίδιο με μια επιχείρηση. Τι έγινε λοιπόν? Ναι. Κρατήσαμε χαμηλά τα σπίτια στις χρεώσεις και ανεβάσαμε περισσότερες επιχειρήσεις. Γιατί οι επιχειρήσεις το πουλάνε κιόλας στο νερό, καταλαβαίνετε. Δηλαδή,
ναι,
όταν αυτή τη στιγμή το αποτυπώνει στην πράξη και λέει, εγώ μου βάζω το δωμάτιο, όμως θα σας φέρω ένα παράδειγμα, 100 ευρώ, θα το βάλω 110 ευρώ. Το βάλω 110 γιατί πήρε αύξηση το κόστος του νερού, πήρε αύξηση η ΔΕΗ, η θερμοαύξηση, οπότε αναγκαστικά το αποτυπώνει στη τιμή. Αυτός ήταν έτσι που το κάναμε. Ήταν για το 2024. Προσέξτε τώρα. Εμείς, και κυρίως τι γινότανε, χρεωνόταν υπερκατανάλωση. Συνήθως έφευγε το ποσό όταν ξεφεύγει τα κυβικά, δηλαδή από 400 κυβικά και πάνω, 500, 600, 700 κυβικά και πάνω, εκεί πέρα αρχίζαν και ξεφεύγαν τα νούμερα.
Ναι.
Βάζαμε λοιπόν μια τιμολογιακή.
Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις, προφανώς, τη μεγάλη διαφορά των λογαριασμών.
Είναι μεμονωμένες προσδόσεις. Εμείς στην ουσία, με αυτό ότι έγινε, βάλαμε φρένο στην ουσία στην υπερκατανάλωση, στην ουσία, γιατί ο άλλος προσπαθούσε, δεν έκανε αλόγιστη χρήση του νερού. Προσπαθούσε με φιδό και χρησιμοποιούσε γενικότερα, γιατί παλαιότερα το πετούσαν το νερό, πραγματικά. Εντάξει. Και προσπαθούσαν και τα κρατήσαμε σε χαμηλά επίπεδα. Εμείς τώρα, όμως, σαν Δήμος, τότε προσπαθούμε φέτος για το 2025, γιατί το 2024 τελείωσε. Βγάλαμε τη χρονιά μας όλοι ευχαριστημένοι, ο κόσμος που δεχτήκαμε εδώ πέρα. Παρόλο που έχουμε αύξηση και φέτος στα νησιά μας και οι αξιωματικές κυβερνήσεις, δεσμεύσεις μας, και όταν πέρσι δεν είχαμε ούτε χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή, δεν έρθει και η πολιτεία να μας δώσει κάποιες χρηματοδοτήσεις, παρόλο που είχαμε ζητήσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να αποτυπωθούν αναγκαστικά στους λογαριασμούς. Ερχόμαστε στο σήμερα, το οποίο. Η πολιτική μας βούληση είναι το να υπάρξουν μειώσεις. Ήδη επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που έχουμε και από τις του νερούς και γενικότερα έχουμε ζέψει
για αυτές τις πολύ μεγάλες, τέλος πάντων, από την υπερκατανάλωση αυξήσεις κάπως πρέπει να δοθεί μια λύση.
Λοιπόν, το δουλεύουμε λοιπόν, γιατί άκουσα πριν που είπε ο κύριος Παπαδόπουλος σχετικά με τα ΦΠΑ. Καταρχήν ο ΦΠΑ δεν είναι κανενός. Ο ΦΠΑ πάει στα έξοδά μας και αφαιρείται είτε πίσω, ναι. Καταλαβαίνετε, δεν είναι κανενός, δεν είναι ο ΦΠΑ. Το 24-13% πηγαίνει στις
εξετάζεται να ξαναδείτε λίγο τις κλίμακες όσον αφορά τις υπερχρεώσεις.
Αυτό λοιπόν κοιτάζουμε. Πέρσι δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι και πάλι πήγαμε όσο καλύτερα να. Γιατί εμείς θεσπίσαμε και τα κοινωνικά τιμολόγια. Δηλαδή και στις πολυτεχνείς και στις τρίτεχνες και στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στα άτομα που ήταν στα όρια της φτώχειας. Και το βάλαμε εκτός από τα νερά, το βάλαμε και στα δημοτικά τέλη που δεν υπήρχε παλαιότερα στα δημοτικά τέλη. Δηλαδή το εφαρμόσαμε και εκεί. Γιατί κάνουμε και κοινωνική πολιτική. Από εκεί και έπειτα, εμείς εξετάζουμε φυσικά τις υψηλές κλίμακες, έτσι ώστε να δούμε. Εμείς πιστεύω μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη θα έχουμε μια εικόνα. Το πώς θα κινηθούμε γενικότερα. Σας είπα και πριν ότι η πολιτική μας βούληση είναι φυσικά το να υπάρξουν αυτές οι μειώσεις, οι ελαφρύνσεις. Σίγουρα δεν θα φτάσει τα επίπεδα που ήταν πριν.
Για αυτά τα ποσά που έχουν χρεωθεί ήδη, καλά για
τα επόμενα. Αυτά τα ποσά που έχουν χρεωθεί πληρώνονται κανονικά. Ωστόσο μπορούν να ρυθμίσουν μέχρι 24 δόσεις. Τους δίνει δικαίωμα ο νόμος να ρυθμίσουν μέχρι 24 δόσεις. Και φυσικά μπορεί να το κάνει όποιος πολίτης θέλει. Είμαστε εδώ ανοιχτοί να το κάνουν και να είναι ενήμεροι γενικότερα στις υποχρεώσεις τους.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατσαρά. Ακούστηκαν και οι δύο απόψεις. Θα επανέλθουμε στο θέμα και θα το παρακολουθούμε.
Μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε εικόνα και το πώς θα γίνει, που θα πάμε σε νέες αποφάσεις που θα πάρουμε στις δημοτικές επιτροπές και στα δημοτικά συμβούλια. Γενικά, και ο σκοπός μας είναι να υπάρξει αναδρομική ισχύ στις μειώσεις ενώ το λογαριασμό για το 2025, μιλάμε πάντα.
Ωραία. Και εσάς σας ζηλεύουμε, να ξέρετε, έτσι, πέραν πάσης αμφιβολίας, συνεχίζεται η τουριστική περίοδος, προφανώς.
Φυσικά, πάει πάρα πολύ καλά. Φέτος η Νάξος είχε αύξηση, παρόλο που κάποια δημοφιλής νησιά είχαν μειώσεις. Εμείς σαν Νάξος και Μικρές Κυκλάδες είχαμε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ο Σεπτέμβριος πάει ήδη πάρα πολύ καλά, δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα είναι ο τουρισμός πάει, πιστεύω θα έχει αυξητική πορεία σε σχέση με πέρυσι και Οκτώβρης, δηλαδή και με συναδέλφους ξενοδόχους που μιλάμε, βλέπουμε ότι και ο Οκτώβρης θα κρατήσει τουλάχιστον κοντά στη χώρα και στις κοντινές παραλίες.
Θαύμα. Να είστε καλά, κύριε Κατσαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
Να έρθετε εδώ να σας φιλοξενήσουμε, να δείτε από κοντά τα νησιά μας.
Έχουμε έρθει στην Άξο, έχουμε περάσει μούρλια. Να είστε καλά.
Να έρθετε. Έχετε ανοιχτή πρόσκληση. Να
είναι σκοπός. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Ήταν ο αντιδήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο κύριος Βαγγέλης Κατσαράς. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.
Στο δρόμο κάτι πρόχειρο στο χέρι και ύστερα πηγαίναμε να δούμε ουρανό.
Κλείναμε τη μηχανή να ακούσουμε το στέρι την ώρα που θα πέφτει κατά πάνω μας γυμνό.
Μια ζωή τη βγάζαμε αγάπη μου στο δρόμο, δεν είχαμε ποτέ μισόδο και αριθμό.
Είχαμε όμως μέσα μας του έρωτα. Εδώ που φτάσαμε μαζί δεν έχει γυρισμό.
Ό,τι κι αν είναι δίπλα μου μείνε. Θα δείξει αν δείξει τα βέλη του εδώ. Ούτε για αστείο μη που μ' αντίο. Δάκρυα στα μάτια δεν θέλω πια να δω. Ό,τι κι αν είναι δίπλα μου μείνε.
Λοιπόν, αυτά και σήμερα. Νομίζω ότι η ευχή όλων είναι όχι να κερδίσει ο καλύτερος και χαζομάρες, να περάσει η Ελλάδα στον τελικό, να περάσουμε από πάνω τους, να μην έχουμε και τώρα βάλτο αγόρι μου και τέτοια που λέγε και ο Κώστας ο Σωτηρίου, γιατί η καρδούλα μας δεν είναι σε κατάσταση μεγάλων συγκινήσεων. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, με τον Έτερο Καπαδόκη, το Στέλιο Βραδέλη. Α, είναι η Έφη Γεωργοπούλου ήταν στα κουμπιά των ήχων, υπό τις οδηγίες του Νίκου Ψωμιάδη, ο οποίος πήρε τη σκυτάλη από τον άλλο Νίκο, το Σκλαβενίτη, στο καθηγητή Λίκη. Λοιπόν, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγάρα της εκπομπής και Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές. Δίνουμε τη σκυτάλη στον ένα και μοναδικό, σε αυτό το ραφάλ της ενημέρωσης, το Γρηγόρη Νιάκα, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Από τον Γιώργο Πίκουλα να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Δίπλα μου μείνε, θα δείξει αν ρίξει τα βέλη του εδώ, ούτε για αστείο, μην πούμε αντίο, δάκρυα στα μάτια.